10-нчы бүлек. Имандашлар, ата-бабаларыгыз белән булган хәлләрне белми калуыгызны теләмим. Болыт астында торганда аларның барысын да Аллаһы саклады. Алар һәммәсе дә Кызыл диңгез аша куры җир буйлап чыктылар. Һәммәсенең болыт астында торулары һәм диңгез аша чыгулары алар өчен Муса өмәтенә шундырылу булды. Һәммәсе дә күктән җибәрелгән бер үк ризыкны ашады. Һәммәсе дә үзләре белән йөргән рухи кыя таштан күктән җибәрелгән бер төрле эчемлекне эчте. Бу кыя таш исә Мәсих үзе. Хәер, аларның күпчелеге Аллаһыга яраклы булмады һәм шүлдә һәлакәткә дучар булды. Алар яман теләкләргә бирелде. Шундый яман теләкләрдән саклап, алар белән булган хәлләр безнең өчен сабак булды. Шулай ук кайберләре кебек путка табынучылар булмагыз. Изге язмада алар хакында халык ашарга һәм эчәргә утырды, ә аннан соң торып бастылар һәм күңел ачтылар дип язылган. Кайберәүләр фәхешлек иткән кебек фәхешлек итмик, бер көн эчендә аларның 23 меңе һәләк булды. Кайберәүләр Мәсихне сынап караган кебек, без аны сынамыйк. Алар йылан чагуыннан үлделәр. Аларның кайберләре сукранган кебек, сез сукранмагыз. Аларны һәләк итүче фәрештә үтерде. Бу хәлләр башкаларга сабак булсын өчен эшләнелде. Ә безгә, заманнарның ахыры якынлашкан вакытта яшәүчеләргә, кисәтү ясап язылды. Менә шуңа күрә кем дә кем нык торам дип уйлый икән, йыгылмас өчен сак булсын. Сез барлык кешеләргә хас булган сынауга гына дучар буласыз. Аллаһы үз вәгъдәсенә турылыклы һәм ул сез чыдый алмаслык сынауны рөхсәт итмәячәк. Сыналган вакытыгызда түзеп тору өчен сезгә котылу юлын да күрсәтәчәк. Шуңа күрә сөеклеләрем, путларга табынудан качыгыз. Мин сезгә акыллыларга сөйләгән кебек сөйлим. Сөйләгәннәрем турында үзегез уйлап карагыз. Без рәхмәт белдергән шөкрана кәсәсе Мәсих канына катнашу түгелме? Без сындырып алган икмәк Мәсих тәненә катнашу түгелме? Икмәк бер, һәм без күп булсак та бер тәнне тәшкил итәбез. Чөнки бер икмәкне уртаклашабыз. Исраиль халкына карагыз. Алар корбан итен ашаучылар, корбан китерү урынындагы гыйбадәттә катнашучылар түгелме? Инде сезгә нәрсә әйтим? Путта, путка китерелгән корбан да нинди дә булса әһәмияткә иямы? Һич юк. Әмма мәҗүсиләр корбанны Аллаһыга түгел, бәлки җиннәргә китерәләр. Ә мин җиннәр белән аралашуыгызны теләмим. Раббы кәсәсеннән дә, җиннәр кәсәсеннән дә эш алмассыз. Бер үк вакытта Раббының да, җиннәрнең дә аш табынында катнашучылар була алмассыз. Әллә без Раббының ачуын чыгарырга телибезме? Әллә без аңардан да кыдрәтлерәкме? Һәр нәрсә рөхсәт ителә, әмма һәр нәрсә дә файдалы түгел. Һәр нәрсә рөхсәт ителә, әмма һәр нәрсә дә гыйбрәтле түгел. Һичкем үзенә файдалыны түгел, бәлки башкаларга файдалыны эзләсен. Ит базарында сатыла торганнарның барысын да ашагыз, һәм вөҗданыгыз тыныч булсын өчен төпшенеп тормагыз. Чөнки изге язмада язылганча, җир һәм җирдәге һәр нәрсә Раббыныкы. Әгәр иман итмәүче берәү сезне ашка чакыра, һәм сез барырга телисез икән, вөҗданыгыз тыныч булсын өчен тәкъдим ителгән һәр нәрсәне төпшенмичә ашагыз. Ләкин берәү сезгә бу путка китерелгән корбан дисә, шул берәү һәм вөҗдан хакына ашамагыз. Вөҗдан дигәннән сезнекен түгел, бәлки шул кешенең вөҗданын күз алдында тота. Ни өчен әле азатлыгым башка вөҗдан белән чикләнергә тиеш? Әгәр мин ризыкны Аллаһыга рәхмәт әйтеп кабул итәм икән, бу ризык өчен нигә мине шелтәләргә? Шулай итеп, ашыйсызмы, эчәсезме, яки башка берәр нәрсә эшлисезме, һәммәсен дә Аллаһы даны өчен эшләгез. Яһүдләргә дә, грекларга да, яисә Аллаһы бердәмлегенә дә абыну ташы булмагыз. Мин дә үз файдама түгел, бәлки күпләр котылсын өчен, алар файдасына һәр кемгә, һәр нәрсәдә ярарга тырышам бит.